7. La microfon Mircea Țicudean
și Ileana Cercescu.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Noi ecouri ale deciziei municipiului Bălți de a ține referendum pentru o mai mare autonomie.
Președintele român Traian Băsescu a supraviețuit încercării guvernului de a-l destitui prin referendum.
Și la Moscova au început audierile în procesul fetelor din gruparea Pussy Riot.
Începem cu știrile Europei Libere. Mii de agricultori vor protesta mâine în toată țara împotriva introducerii de anul viitor a cotei TVA unică de 20%. Fermierii susțin că acest nou TVA ar putea determina scumpirea cu aproape 30% a prețului pentru produse agricole, ceea ce i-ar putea duce direct în faliment. Mâine, 31 iulie, se încheie înscrierea pentru admiterea la facultăți. S-au înregistrat 16.000 de cereri pentru puțin peste 6.700 de locuri cu finanțare de la stat. Cea mai mare cerere este la drept, unde sunt 25 de candidați pe un loc. Doar 2% din localitățile din Moldova au un plan urbanistic general, a informat Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor. Așa numitul PUG stabilește zonele primejdioase pentru construcții, dar și cele care trebuie protejate pentru valoarea lor istorică. Totodată, conform analizei prezentate de Uniunea Asiguratorilor din Moldova, în anul trecut doar 1% din locuințe și 3% din terenurile agricole au fost asigurate contra calamităților naturale. Ultimele date parțiale de la referendumul din România confirmă faptul că președintele Traian Băsescu își va relua funcția. Participarea la vot a fost de 46,23%, sub pragul de 50% plus 1 necesar pentru validarea referendumului. Votul de duminică trebuie acum validat de Curtea Constituțională, iar premierul social-democrat Victor Ponta a promis că decizia curții va fi respectată. În Siria, la Alep, continuă luptele dintre trupele guvernamentale susținute de tancuri și elicoptere de luptă și forțele de opoziție. Ambele părți susțin că ar controla acum orașul al doilea camărime din țară. Cel mai înalt diplomat sirian de la Londra, însărcinatul cu afaceri, a declarat că părăsește corpul diplomatic în semn de protest față de violența cu care regimul președintelui Bashar al-Assad reprimă protestele. Cercuri ale opoziției siriene susțin că peste 20.000 de persoane și-au pierdut viața din martie 2011. La Moscova, membrele grupului punk Pussy Riot s-au declarat nevinovate în procesul care a început astăzi. Din februarie, cele trei se află în arest preventiv, fiind acuzate de huliganism pentru că au perturbat o slujbă în Catedrala Hristos Mântuitorul cu un cântec împotriva președintelui Vladimir Putin. Dacă sunt găsite vinovate, riscă până la 7 ani închisoare. Forțele NATO din Afganistan au respins acuzațiile autorităților pakistaneze că nu ar face suficient pentru a împiedica activitatea militanților islamice în zona de graniță afgano-pakistaneză. Și opoziția din Ucraina a inclus-o pe Iulia Timoshenko pe lista sa de candidați pentru alegerile generale din octombrie. Fostul premier ispășește deja o pedeapsă de 7 ani închisoare pentru abuz de putere. Între timp, i s-a mai deschis un dosar penal pentru evaziune fiscală.
Au fost știrile ore 19, știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Consiliul Municipal din Bălți a stârnit o nouă furtună în politica moldoveană, hotărând să organizeze referendum pentru mărirea autonomiei locale. Consilierii bălțeni, predominant comuniști, mai luaseră decizii controversate, de pildă privind arborarea bicolorului favorizat de PCRM sau interzicerea oricărei manifestări a minorităților sexuale. Dar cea mai recentă idee privind referendumul a stârnit critici mai vehemente ca oricând din partea puterii centrale. Despre posibilele motivații ale protagoniștilor disputei, așa cum le văd experții de la Chișinău, relatează Ala Ceapai.
Expertul în drept constituțional Vitalie Catană spune că doar Parlamentul este împuternicit să decidă asupra raporturilor dintre administrația publică centrală și cea locală, iar demersul consilierilor comuniști de la Bălți în favoarea extinderii autonomiei nu are cum să fie pus în aplicare prin organizarea unui referendum local și chiar de va fi organizat, va avea un efect nul, spune Vitalie Catană.
Problema statutului administrației publice locale, a municipiilor, a raioanelor este stabilit prin Constituție și legea prin administrația publică locală. Dacă discutăm în contextul legii administrației publice locale, sigur că vorbim despre descentralizare și atunci conceptul de autonomie locală, de ce el este folosit. Dacă însă e vorba de fapt despre un statut special al municipiului Bălți, sigur că eu cred că aluzia lor este la separatism.
Dar din perspective legale, legea de fapt nu le-ar permite nici să organizeze acest referendum.
Nu este de competența administrației publice locale. Deci, în primul rând, CEC-ul trebuie să constate ilegalitatea lui. Deci referendumul se organizează pe probleme locale, iar problemele privind deci statutul administrației publice locale, deci asta trebuie intervenit cu modificări la Constituție și în legea prin administrația publică locală. Deci este competența Parlamentului să rezolve așa ceva. Și logic apare întrebarea de ce comuniștii nu fac treaba asta, deci nu încearcă să rezolve problema prin Parlament având o fracțiune important acolo. Din punctul meu de vedere, este că o fac ostentativ și asta nu înseamnă de fapt decât a pune în opoziție administrația publică centrală cu cea locală în conflict. Iar asta înseamnă, în contextul nostru, separatism.
Fundamentul legislativ al autonomiei locale și celei municipale este moștenit de la legiuitorii comuniști, notează analistul politic Bogdan Țârdea. Însă și guvernarea actuală poartă o parte din vină, întrucât, la părerea lui Țârdea, trăgânează descentralizarea.
Deci, remeu critic pentru autonomie, că este lizat, autonomia locală. Dar tot ei au făcut reforma din 2001-2003, în rezultatul cărora s-a consolidat verticala. Și apropo, tot ei au fost acei care prin impozitul zero pe profit, de fapt, au crescut puternic dependența autonomiilor locale față de puterea centrală, care fiindcă aceste localități au rămas fără de impozite, fără resurse. Evident că această verticală a puterii este una foarte sufocantă și comuniștii au contribuit la acest lucru evident, într-un mod evident și categoric. Și alianța, la fel, se complace, deci, în această verticală, dar și nu face demersuri pentru descentralizare.
În opinia analistului Bogdan Țârdea, opoziția comunistă încearcă să-și întărească pozițiile, utilizând consiliile raionale în care deține majoritatea. Însă această opunere față de autoritățile centrale este una riscantă, spune analistul.
Putem ajunge la o situație care și astăzi deja există, când țara se va fărămița practic pe niște feude aproape incontrolabile centrului. Noi deja nu controlăm Transnistria, avem probleme în Găgăuzia, care iată, face demersuri de suveranizare. Acum apare Bălțul, pe urmă nu mă uimeram dacă pe Șeremeu va face și alte demersuri.
În opinia mai multor experți, modernizarea administrațiilor locale promisă într-o strategie aprobată recent de Parlament ar fi remediul cel mai sigur împotriva nemulțumirilor justificate, speculate politic. De la Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Ce cred locuitorii capitalei despre dorința mai mare de autonomie a consilierilor bălțeni? A încercat să afle Tamara Gâșdean ieșind cu microfonul pe străzile Chișinăului.
Chiar și în condiții de democrație super avansată, n-ar permite ca să fărămițe statul și așa care este. Avem Transnistria, o problemă, cum este a doua Bălți. Nu e dorit asta. Asta nu e normal. Dar nu este Constituția statului care trebuie să urmează o respecte și să îndeplinească. Și acolo este scris ce reprezintă ca stat Republica Moldova, ce legi funcționează. Și dacă s-au îndeplinit toate legile, așa ceva nu ar trebui să permită, pur și simplu.
Tot Republica Moldova s-a împărțit și Moldova să fie. Banditism moldovnesc, cum poți să mai și aici? Că Moldova trebuie și Moldova unită.
Cred că n-a sibă nimic. Și atâta. E numai o încercare. Asta e o euforie așa mult la început, dar nu are izbândă și gata.
E foarte rău. Doar trăim în Moldova. O țară unică e Moldova. Bălțul aparte, Chișinău parte, nu interesant și nu să fie nimic combinabil.
Urmăresc ceva meschin, în folosul lor ceva, pentru restabilirea Partidului Comunist.
Hai fiecare raion a Moldovei să facă referendum, să dă într-o parte cu bugetul, cu Ministerul Afacerilor Interne, adică cu poliția, nici vorba nu poate să fie discutat. Pentru că asta nu sunt oameni normali care nu mă se ocupă să pui bieță în roate și nu mă se distrugă viitorul. Nu!
Nu o să câștigi, nu o să aibă nicio izbândă. Niciodată acele simboluri, acel partid cu asemenea denumiri nu va fi acceptată și primită de către generațiile mai tinere. Așa că este o absurditate.
Deci se vede că Partidul Comuniștilor întreprinde măsuri active pentru destabiliza situația. Fac jocurile politice în dependență de conjunctura curentă.
Nu e corect ce vor aia, dar e care face punducile hotărăși, cetățenul de rând ca omul de rând.
Da, asta depinde dacă e o nație oricare, oriceva, dar nu, dacă ești moldovan, să faci autonomie la tine Moldova. Asta cum? De grabă și organele interne să facă autonomie, mai era într-o parte, stomacul în alta și să trăim bine.
Bălțul nu-i Tiraspolul și nu-i Găgăuzia. Nici ar trebui să pun la discuția asta. Cineva speculează, eu să pot cu lucrurile astea, nici ar trebui să pun în discuție.
Într-adevăr este o prostie. Și atenționarea oamenilor de la alte probleme care sunt mult mai actuale. Fărămițarea țării.
Aceasta este o farsă a comuniștilor. Problemele care apar nu numai în Bălți, dar oriunde nu ar apărea, mai ales la rang de referent, trebuie să fie regulați prin Constituție. Nu au dreptul legitim să inițieze așa prostii.
Opinia ale locuitorilor capitalei consemnate de Tamara Găjdean.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului de jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Ascunși de ochii lumii din primii ani ai vieții și fără șanse minime de a se integra în societate. Aceasta este povara grea pe care o suportă copiii cu dizabilități mentale severe. Urmând tradiția sovietică pseudo-umană, ei continuă să fie internați la instituții specializate, una dintre care este și internatul pentru copii cu retard mental sever de la Orhei, pe care l-am vizitat recent. Instituția este amplasată la câțiva kilometri departare de oraș, într-o pădure, unde rar când ajunge picior de om. Culmea e că mulți dintre cei 259 copii și tineri aflați aici ar putea avea o viață normală, în comunitate, fără a împovara prea mult familiile lor sau domeniul statal al asistenței sociale. Viața într-o astfel de instituție e mai curând o condamnare, mai cu seamă atunci când la bază stă un diagnostic greșit sau pur și simplu abandonul. Victor are 21 de ani și, deși ar trebui deja să se afle la unul din internatele psihoneurologice unde sunt ținuți pentru toată viața, maturii care absolvesc școlile internat de felul celei de la Orhei, este fericit că poate să mai rămână aici, unde a crescut de mic. Băiatul, chiar dacă acum nu de mult a început să scrie și să citească, este renumit în internat pentru faptul că repară încălțăminte, cântă frumos și chiar compune piese.
Aici a fost pe noi un băiat care a plecat o familie, societate și de la Dumnezeu am învățat cum se poate, cum se repare, cum se remontează.
Băiatul a fost abandonat la naștere de mamă, care a invocat motivul că acasă o mai așteptau câteva guri. Faptul că medicii l-ar fi diagnosticat pe Victor cu handicap mental a fost un argument în plus pentru ea. Chiar dacă abia recent a aflat că are familie, băiatul nu-și pierde speranța că va ajunge să se bucure de întâlnirea cu frații.
Eu sunt foarte bucuros, am o soră și care ține la mine.
Chiar și cu abilitățile pe care le are, Victor deocamdată rămâne la internat pentru că sora nu-l poate lua la ea, iar în localitatea de unde a fost adus nu sunt servicii pentru el. La fel ca și Victor, mulți dintre cei care locuiesc în internat sunt oameni adulți sau sunt în prag de majorat, dar nu au unde pleca. Unii rămân aici pentru tot restul vieții, deși instituția este dedicată copiilor. Pe lista de așteptare a celor care urmează să fie integrați în societate figurează în jur de 60 30 de copii, ne spune directoarea instituției Lidia Popa.
Avem băieți care se descurcă în măsura în care poate el să descurce. Cel mai bine este scurcă la țară, acolo unde este, au gospodărie de animale, acolo unde este lot de pământ, ei se descurcă. Dar trebuie să fie și acceptați de comunitate.
Totuși, problema cea mare, ne spune Lidia Popa, apare atunci când tinerii ating majoratul și ar trebui să se întoarcă în localitățile de baștină. Însă autoritățile publice locale, de cele mai multe ori, nu își amintesc că au copii la internatul din Orhei și că ar trebui să se îngrijească pentru a le crea servicii care să-i ajute să se integreze în comunitate.
Apare problema după ce termină școala. Dacă copiii sunt abandonați, practic autoritatea locală trebuie să-și ia copilul în răspundere și nu prea au locuințe sociale, ar trebui să aibă autorități locale locuințe sociale și să-i ajute pe tinerește ca să-i integrăm în societate.
De câțiva ani, organizația obștească Keystone desfășoară o amplă reformă a internatului de la Orhei, reușind să integreze în familie și în comunitate câteva zeci de copii și tineri. În sprijinul celor cu nevoi speciale au fost dezvoltate mai multe servicii comunitare, cum ar fi locuința protejată, casele comunitare, echipa mobilă sau cadre de sprijin pentru familiile în care s-au integrat copiii. Este important ca administrațiile publice locale să acceseze surse financiare existente deja în bugetul public pentru astfel de servicii, spune Ludmila Malcuci, directoarea Keystone Moldova.
Dacă avem o casă comunitară, atunci, practic, la un nivel de buget raional, când se va planifica, se vor cere bani pentru casa comunitară de la bugetul central. Acum, bugetul central, când va direcționa banii către casa comunitară care a fost creată în raionul dat, deci el va ține cont că copiii ăștia patru au fost luați din instituția asta. Deci, practic, va da mai puțin bani instituției și banii vor fi transferați în serviciu.
În ultimii 5 ani, peste 5.000 de copii instituționalizați în internate și școli auxiliare au fost integrați în familie și în comunitate, în cadrul unei ample reforme de dezinstituționalizare a copiilor. Peste 7.000 de copii încă mai așteaptă să revină și ei în rând cu lumea. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
Și o nouă ediție a rubricii Dreptul tău, luna viitoare.
Este ora 19 și 16 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, emisiune moderată de Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean. În partea a doua a emisiunii, ce urmează în România după referendumul eșuat privind demiterea președintelui și o nouă recenzie de carte semnată de Emilian Galaicu Păună.
La ora 21 ascultați sinteza zilei. Din sumar, un interviu cu ambasadorul moldovean la Kiev, Ioan Stabilă, și o nouă ediție a dicționarului muzical întocmit de Lucian Ștefănescu.
Găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la europalibera.org, unde așteptăm și comentariile dumneavoastră. În România, președintele Traian Băsescu a supraviețuit încercării guvernului de a-l demite după ce referendumul de ieri a fost anulat din cauza participării scăzute. Mai multe despre explicațiile acestui rezultat și despre ce ar putea urma pe agitata scenă politică românească în relatarea corespondentei noastre la București, Sabina Fati.
Referendumul pentru demiterea lui Traian Băsescu a eșuat pe fondul boicotului făcut de simpatizanții președintelui, dar liderii Uniunii Social-Liberale, USL, par să caute încă soluții pentru a-i convinge pe judecătorii Curții Constituționale să valideze scrutinul și să constate demiterea. Prezența de 46,2%, confirmată de Biroul Electoral Central, dă undă verde întoarcerii președintelui român la Palatul Cotroceni după 3 săptămâni în care adversarii săi au încălcat toate regulile care ar fi putut duce la demiterea sa. Potrivit legii, referendumul este considerat invalid dacă nu vin la urne cel puțin jumătate plus unul din alegători, indiferent de rezultat. 87,5% dintre românii care au participat la scrutin au votat pentru demiterea lui Traian Băsescu și doar 11,1% au fost împotrivă. Este vorba în special despre electoratul care nu a înțeles îndemnul la boicot formulat de democrați liberali. Premierul Victor Ponta continuă să aibă un discurs dublu. Unul de uz intern, prin care cere demisia lui Traian Băsescu, spunând că nu mai poate rămâne președinte după ce au votat 7 milioane de români împotriva sa, și altul pentru exterior, prin care dă asigurări că și-a învățat lecția și argumentează că toată lumea pierde dacă se continuă lupta. De partea cealaltă, Traian Băsescu nu și-a înlocuit tricoul albastru de campanie cu costumul și așteaptă decizia de invalidare a referendumului pentru a-și lua rolul de președinte. Băsescu a chemat forțele politice la coabitare, dar în același timp nu s-a putut abține să nu spună că cei care au organizat lovitura de stat eșuată trebuie să răspundă în fața instituțiilor statului. Armistițiul nu a fost, deci, stabilit deocamdată, iar fostul ministru liberal al justiției, Tudor Chioariu, îi cere curții constituționale să nu ia în considerare legea referendumului, astfel încât prezența la vot să nu mai fie determinantă în demiterea lui Traian Băsescu. Aceeași solicitare le adresează judecătorilor curții și fostul președinte Ion Iliescu, în vreme ce șeful grupului socialiștilor din Parlamentul European, Hannes Svoboda, îndeamnă toate forțele politice din România să acționeze în mod responsabil pentru depășirea disputelor și consolidarea credibilității României în Europa. Lucrurile sunt însă mult mai complicate, mai ales că Traian Băsescu i-a amenințat deja pe actorii suspendării sale. În tabăra adversă, în schimb, există grupuri care cer pace și grupuri care vor să continue războiul până când Traian Băsescu va fi înfrânt definitiv. Deocamdată nu există niciun fel de semne care să indice că liderii politici români s-ar putea așeza în jurul aceleiași mese pentru a reporni instituțiile țării lăsate în adormire odată cu suspendarea președintelui. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
La un tribunal de la Moscova au început astăzi audierile în procesul fetelor din gruparea Pussy Riot care au interpretat un cântec împotriva lui Vladimir Putin în luna februarie în Catedrala Hristos Mântuitorul din capitala rusă. Cele trei tinere cu vârste între 22 și 29 de ani sunt acuzate de huliganism și ofensarea bisericii. Detalii în relatarea lui Alexandru Eftode.
Nadejda Talakonikova, de 22 de ani, Maria Aliohina, de 24 și Ekaterina Samutsevici, de 29, au fost arestate în luna martie și au petrecut deja în detenție aproape 6 luni. La 20 iulie, o judecătoare a tribunalului Hamovnicuski de la Moscova a extins cu încă jumătate de an perioada de detenție. Procuratura rusă spune că Maria, Nadejda și Ekaterina s-ar fi numărat printre cele 5 fete de la Pussy Riot, care, având cagule pe cap, au intrat la 21 februarie în Catedrala Hristos Mântuitorul și au instalat aparatura și au interpretat un cântec anti-Putin, în semn de protest față de sprijinul acordat acestuia de biserică. Așa sună piesa numită Rugăciunea Punk, pe care membrele formației Pussy Riot au interpretat-o preț de 2 minute în catedrală, înaintea alegerilor prezidențiale ruse, rugându-se Maicii Domnului să-l alunge pe Vladimir Putin. În deschiderea procesului transmis în direct pe internet de agenția rusă de stat RIA Novosti, tribunalul a audiat astăzi declarația Nadejdei Talakonikova, care a spus că protestul din catedrală putea să-i ofenseze pe unii credincioși, dar n-a fost o crimă. Pentru faptul că au întrerupt o slujbă la biserică, au petrecut deja jumătate de ani de închisoare, o pedeapsă disproporționată. Dacă sunt condamnate, cele trei activiste riscă până la 7 ani de închisoare.
Niște prestupni țări nănașează năcimă uron sveșenăm țămâstem creștianscă slujenie posigaia
în sacramentul. În actul de acuzare întocmit de procurori se spune că interpretele, aducând daune însemnate valorilor sfinte ale ritualului creștin și atentând la sacramentele bisericești, fără a reacționa la îndemnurile lumânăresei de a opri sacrilegiul, au pătruns ilegal în zona îngrădită a locașului sfânt destinat ritualurilor sfinte, pângărind cu blasfemie temeliile seculare ale Bisericii Ortodoxe Ruse. Judecătoarea Marina Sârova trebuie să hotărască acum dacă și cum poate fi încadrată această descriere în articolele codului penal. Avocații apărării spun că învinuirile se situează într-o zonă pe care codul penal nu o cuprinde, iar faptul că procuratura reduce acuzațiile la blasfemie, o descriere care nu întrunește elemente de infracțiune, ar arăta că este un proces fabricat. Avocata Violeta Volcava a spus că activistele nu sunt împotriva bisericii și credincioșilor, dimpotrivă, ar vrea ca ei să li se alăture pentru a protesta față de implicarea patriarhului Kiril în politică de partea lui Vladimir Putin. Avocații acuzării spun cu totul altceva, anume că acțiunile fetelor de la Pussy Riot pot fi încadrate penal pentru că au provocat răni adânci cel puțin unui angajat al companiei Colacal, care păzește catedrala. Avocatul gardianului Mihail Cuznețov, de exemplu, spune că rănile sufletești pricinuite clientului său, deși nu sunt vizibile, sunt dureroase. După șocul în urma țipetelor satanice și dezmățului din catedrală, Cuznețov și-ar fi pierdut liniștea sufletească și ar suferi de insomnie. Serviciul rusesc al postului nostru de radio comentează că procesul celor trei fete a împărțit societatea rusă. Unii încurajați de Biserica Ortodoxă Rusă și Patriarhul Kiril ar dori pedepsirea aspră a presupuselor infractoare. Alții spun că este imoral să pedepsești penal pe cineva care își exprimă protestul, fie și într-un asemenea mod strident, față de implicarea bisericii în politică.
Ați ascultat o relatare semnată de Alexandru Ftode.
Radio Svobodna Evropa. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Cam fiecare luni, scriitorul Emilian Galacu Păun vă propune acum o carte la pachet.
Inegalabilă arta discreției la japonezi, ca și cum scrierea ieroglifică le-a codificat nu doar limba, ci și ființa națională. Astfel, romanul Cea 1 de Kyoko Murata, Humaitas 2011, distins cu premiul Akutagawa și ecranizat de Akira Kurosawa, la o primă lectură pare alcătuit din Temirce. Ia niște gesturi cotidiene ale unor adolescenți trimiși în vacanță la bunica lor de la țară, că abia a revăzut în oglindă să-și dezvăluie întreaga complexitate. Fusesem un copil care se ruga de mama să lase să curițe cartofi. Astfel se prezintă de la bun început Tami, naratoarea de 17 ani, ce o substituie pe bunică sa la cratețe. Și tot din prima scenă apare un ceun mare, negru de tuci. Este asemenea armei cehoviene, de îndată simți că va răbufni pe final. Deocamdată însă Tamician gătește bucatele, iar mesele se transformă în mici banchete, în timpul cărora se conturează din amintirile bătrânii o cu totul altă istorie a familiei. Una mai degrabă întunecată, cu un frate ieșindu-și de foarte tânăr din minți, un altul fugind cu nevasta cezmarul la care tocmai intrase ucenic și un al treilea, reapărut din nean după vreo 6 decenii, pe care pur și simplu nu și-l poate aduce aminte. Acolo unde un scriitor european ar fi negrit zeci de pagini, Kyoko Murata are nevoie doar de câteva rânduri pentru a spune povestea unei mari iubiri. Fugarii trec printr-o pădure de cedre, iar la un moment dat văd, doi copaci între toți ceilalți verzi, stăteau în picioare, roșcați. Citez. Și atunci, femeia care mergea lângă Tetsuro a spus văzându-i: privește, cedre ăștia parcă s-au sinucit din dragoste. Și mai năucitoare este vestea pe care bunica i-o dă lui Tame, ca din întâmplare, și anume că Mujiko a murit imediat după ce te-a născut, de unde fata nici nu bănuia că a fost adoptată. Între timp, cea unui bunicii capătă dimensiunea unui simbol de temut. Oala din fața mea a ajuns mare cât un lac. Apoi am privit cu atenție. Înăuntru erau capete și mâini omenești. Am zărit înăuntru și forma ciocanului cu care, poc-poc, Tetsuro lovea pantofii. Se legăna între valuri. Părul lui Mujiko plutea. Doi cedri erau în comă. Ce vedeam eu de acolo de sus era chiar lumea aceasta de țărână. Amară hrană, aducerile la minte. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Astăzi am invitat-o la rubrica noastră pe Natalia Uzun de la Moldavskie Vedomosti.
Moldavskie Vedomosti разбирались в экономических требованиях аграриев, которые завтра начнут забастовку по всей республике.
Moldavskie Vedomosti a căutat să afle detalii despre cerințele agricultorilor care mâine, 31 iulie, promit să înceapă proteste în toată țara. Astfel, ei își vor arăta nemulțumirea față de politica bugetar-fiscală pentru anul viitor aprobată de Parlament. De asemenea, aflați că administrația Fondului Asigurărilor Obligatorii de Sănătate nu identifică toate sursele de venituri, iar autoritățile abilitate nu întreprind toate măsurile pentru a acumula potențialele mijloace financiare. Doar datoriile agenților economici pentru anul trecut depășește suma de 15 milioane lei. Tot în Moldavskie Vedomosti puteți citi un interviu cu primul președinte al Republicii Moldova, Mircea Snegur, care vorbește despre decizia Parlamentului privind interzicerea simbolurilor comuniste, secera și ciocanul. Cum a menționat Mircea Snegur, personal, decizia în privința acestei probleme a luat-o cu mult timp înaintea zilei de 12 iulie 2012.
серпа и молота. Как признался Мир Часнегур, свое решение по этому вопросу он принял гораздо раньше, 12 июля 2012 года.
A fost Natalia Ozun de la Moldavskie Vedemosti. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Din sumar, un interviu cu ambasadorul moldovean la Kiev, Ioan Stăvilă, și un nou episod din Dicționarul Muzical semnat de Lucian Ștefănescu. Mâine dimineață vă oferim prima emisiune a zilei pe frecvențele Retro FM la 6:30, iar la ora 7 vă așteptăm la o nouă ediție matinală a emisiunii Moldova la ora 7. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe internet la adresa europalibera.org. Punem punctul aici. Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat